Valdargreinar 9. tölublað 44. árgangs, útgáfudagur er 17. maí 2019. Komið sælublessuð. Ritstjóri Valdargreina er Gísli Helgason og ábyrgðamaður Sigþóru Hallfreðsson. Að jafnaði koma Valdargreinar út hálfsmánaðilega og ef þið eru með efni sem viljið koma framfæri þá getið haft samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558. Eða eru tilkynningar þá getið líka sent þær á netfangi fréttabréf hjá blind.is. Að þessu sinni er þó nokkuð efni frá aðalfundi blindrafélagsins sem haldin var 11. maí síðastliðin. En aftast á veldungreinum, allavega á geisladiska útgáfunni, þá er aðalfundurinn birtur í heild sinni. Og þá skulum við renna þessi yfir það efni sem er á veldungreinum. Við byrjum á nokkrum tilkynningum að venju og fréttum. Þar á meðal auglýsum við kvöldstundum með honum á Gunnarsinni í félag okkar úr Reykjanesbæ, tónlistamanni og sundmanni, en hann ætlar að hafa kvöldstund í Hannesarholti 29. maí næstkomandi, nánar það hér á veldungreinum. Og auglýst kaffisamsæti í Hamra Hlíð 17, þar sem lægjósmenn ætla að afhenda sjónum blindbörn á Íslandi veglega gjöf. Og við minnum á fræðsluverindi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sem haldin verða á næstinni, auk þess sem auglýstar eru styrk útlutanir eða umsóknum styrki í nokkra sjóði, bæða við blindrafélagsins og Öryrkjabandalags Íslands. Og fleiri athyglisverðar tilkynningar eru á veldungreinum. Þá ætlum við að birta efni sem Baldur Snær Sigurðsson tók saman úr ýmsum ljósvakamiðlum eða fjölmiðlum þar sem blind og sjónskert fólk kom við sögu. Á mbl.is birtist mjög athyglisvert myndband og grein þau Þorkel Jóhann Steindal og Lilju Sveinsdóttur sem eru bæði leiðsögu hundanotendur og þessi grein og myndbandið þetta gefur mjög góða hugmynd það hvað leiðsögu hundar nýtast vel blindu eða sjónskertu fólki. Þó við sjáum ekki myndbandið á veldungreinum að þá heyrum við greina og þetta er þannig sama sett hjá hann upp aldrei að við missum ekki það mjög miklu þó að við sjáum ekki myndirnar. Síðan heyrum við úr fréttum Ríkissjónvarpsins þar sem rætt var við Theodór Birgi Kristinsson og Kötlu systur hans, en Theodór er félagi okkar í blindrafélaginu og góður pianisti og Katla systir hans er verðandi söngkona 10 ára gömul og stefnir á því að syngja í Eurovision. Og síðan heyrum við ágætis viðtal við vin okkar og félaga og nýkjörnu stjórnarmann Hlyn Þór Agnarsson tónlistarmann. En hann segir frá sjálfum sér í þessum þætti Ísland í dag á stöð 2. Síðan er efni frá aðalfundi blindrafélagsins. Við heyrum skýrslu formanns meðal annars og svo heyrum við þrjár ályktanir sem samþykktar voru á aðalfundinum auk þess sem við heyrum í því ágæta fólki sem hlaut gulllampa blindrafélagsins en í Stafrós röð voru það Eiríkur Rögnvaldsson fyrrum prófessor, Helga Ólafsdóttir fyrrum forstöðumaður blindrabókasafns Íslands og Þóra Sigríður Ingólfsdóttir fyrrum forstöðumaður hljóðbókasafns Íslands sem enn orðin forstöðumaður kvikmyndasafns Íslands. Síðan rifjum við upp viðtal við hana Helgu Ólafsdóttur en við Helga spjöllum saman á völdum greinum árið 2012 í tilefni þess að þá voru liðin 30 ár frá því að lög blindrabókasafn Íslands voru samþykkt frá Alþingi og í spjallu okkar ræðum við margt varðandi stofnun og starfsemi blindrabókasafnsins á sínum tíma þegar við vorum þar bæði tvö og það koma fram ýmsar upplýsingar í þessu spjallokkar sem hvergi hafa kom fram áður. Nú, svo þegar þessu líkur, þá kemur aðalfundurinn í heldsinni, allavega á geisladiska útgáfunni, og njóti nú vel þess sem fram er borið hér á veldungreinum. Það eru ýmsir flytjendur, þá eru það systkinin Theodór og Katla Kristins börn, Þorkell Jóhann Steindal, Lilja Sveinsdóttir, Hlynur Þór Agnarsson, Sigþór Hallfreðsson, Hjörtur Heiðar Jónsson, Helga Ólafsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, Þóra Sigríður Ingólfsdóttir og fleiri sem komum við sögu á aðalfundi Blindrafélagsins.